Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, još jednom pozdrav iz studija Radio Svetigore. Ove nedelje, kroz naše jednočasovno druženje, čućete prvi dio priče o putovanju u svetu zemlju. Naš današnji sagovornik je protojeraj Stavrofor Slobodan Zeković. On je sa grupom poklonika u oktobru mjesecu pohodio svetu zemlju i za naš radio je prenio utiske. Mi smo ovaj razgovor podijelili u dva dijela, tako da ćete ove nedelje čuti o prva dva dana provedena u Svetom gradu u Jerusalimu, sve do onog trenutka kada je grupa krenula za Bitlejem. Također ćete čuti i opis manastira Svetog Save Osvećenog. A u drugoj emisiji slušate o gradu Bitlejemu, zatim o Bitaniji, Jerihonu, rijeci Jordan, Galileji, Mrtvom moru i Nazaretu. Poštovani slušaoci, evo imamo zaista sreću da čujemo i kako je nedavno bilo u Svetoj zemlji. Sa nama je protojerej Stavrofor, otac Slobodan Zeković, arhijerejski protoprezbiter Barski i starješina sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Oče, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao i bolje vas neš.
Sada dok smo se dogovarali za razgovor, ipak za naše slušaoce je najbolje kada čuju živu riječ od poklonika, hodočasnika koji neposredno kada se vrate iz svete zemlje imaju taj dar da nam prenesu i onima koji su bili, a i onima koji će možda tek ići u svetu zemlju. Pa za početak da nam kažete taj tehnički dio, datumski, kada ste otišli, sa kojom agencijom i kolika je bila grupa.
Hvala vam na pozivu za učešće u ovoj misiji. Zaista imao sam veliki blagoslov da posjetim nedavno svetu zemlju, da se poklonim svetim mjestima kuda je Gospod hodio i ta mjesta osveštao svojim stopama. To putovanje trajalo je od 5. do 12. oktobra. Organizator putovanja je poklonička agencija naše dobročinstvo. Ja sam zaista imao veliki blagoslov i čast da od agencije dobročinstvo dobijem poziv da sa njima kao vođa grupe, odnosno duhovni grupe, da idem na ovo pokloničko putovanje. Čujem poziv od gospođe Jasne Dožić iz agencije dobročinstvo. Dobio sam i prošle godine otprilike u ove iste dane, ali tada sam zbog porodičnih obaveza bio spriječen da pođem na taj put. I eto, oni su se sjetili poslije godinu dana opet da me pozovu, na čemu sam im neizmjerno zahvalan ovim putem preko talasa Radio Svetigore da se još jednom svima njima zahvalim. Dakle, to je bila, kako oni kažu, vanredna grupa, pošto dobročinstvo u toku godine ima nekoliko tih redovnih grupa koje vode na poklonjenje u svetu zemlju. Obično to bude stvar za Božić, Vaskrs, toku ljeta, čini mi se da li negdje u julu, da imaju tu jednu redovnu grupu, imaju za Krstov dan i Mitrov dan. I onda, kako su mi rekli, u dobročinstvu ova grupa koja je išla za Krstov dan u svetu zemlju, bila je brzo popunjena i bilo je mnogo ljudi koje su oni morali da prosto da odbiju, jer je vrlo brzo sav taj kapacitet koji je bio predviđen bio je popunjen, tako da su oni zbog svih tih ljudi koji nisu mogli poći sa tom grupom za Krstov dan, organizovano je ova vanredna grupa početkom oktobra mjeseca. Bilo je 41 osoba u toj grupi. Bilo je tu ljudi sa raznih strana, sve dakle naši Srbi pravoslavni, što iz Beograda i drugih gradova Srbije, zatim bilo je tu ljudi iz Republike Srpske, iz Crne Gore, bilo je čak naših ljudi iz dijaspore, iz Njemačke, Australije, tako da je ovako bila, što se tiče sastava, grupa iz raznih krajeva naše zemlje i iz rasijanja. Vođa ove grupe, naš vodič, bila je gospođa Jasna Dožić, a njen pomoćnik bio je gospodin Đuro Labus.
Odakle ste krenuli, oče?
Okupljanje grupe bilo je u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, gdje je odslužen moleban za blagosloveni put, i dalje je taj grupa organizovano pošla na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, odakle je najveći dio te grupe išao direktnim letom za Tel Aviv, a ja i još par ljudi iz grupe, pošto nije bilo dovoljno mjesta u tom avionu za sve nas, nas nekoliko išlo je drugim letom preko Carigrada, tako da smo se svi opet zajedno sastali na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu u ranim jutarnjim časovima, odakle smo pošli autobusom do Jerusalima i gdje smo i počeli toga jutra, dakle to je bio već 6. oktobar, subota, počeli to naše podučašće po svetim mjestima svete zemlje. Dakle, bili smo ta prva dva dana, dva i pol dana u gradu Jerusalimu. Prvoga dana naše posjete Jerusalimu obilazili smo svetinje u samome gradu, prošli smo najprije stradalnim putem gospodnjim, ili kako se još naziva Via Dolorosa, počevši od pretorije gdje je gospod doveden bio pred Pilata, pa onda kroz ulice Jerusalimske tim stradalnim putem kuda je gospod nosio na svojim plećima časni krst. Tim putem postoji više mjesta tih, na tome stradalnom putu, tih stanica ili statija gdje je gospod pod krstom posrtao. Sva ta mjesta su obilježena, na svakom tom mjestu smo stali, pročitali evanđelje, pomolili se i tako tim stradalnim putem išli prema najvećoj hrišćanskoj svetinji, prema crkvi Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu, koja pod svojim kupolama čuva te najveće svetinje pod istim krovom. U tome hramu nalazi se i Golgota, mjesto gdje je gospod bio razapet, zatim ploča kazanja i sami grob gospodnji, živonosni grob. Dakle, prošavši taj put stradanja gospodnjeg, došli smo u portu hrama i na moje iznenađenje, s obzirom da je ovo ta sedmica bila, u njoj nije bilo velikih praznika, kad svakako u Jerusalimu budu velike gužve, ali iako su takvi dani bili zaista je bila ogromna gužba, rijeke ljudi sa svih strana svijeta su slile se tih dana, ne samo Jerusalim, nego sva sveta mjesta koja smo obilazili, zaista velike grupe poklonika su bile prisutne. Tako i tada kad smo došli u portu Hrama Vaskrsenja, čuli su se tu razni jezici, bilo je tu i osim nas, Srba, pravoslavnih, dosta i Rusa, Rumuna, Grka, raznih ljudi, grupa pokloničkih i sa zapada, znači braće katolika, Jermena, Kopta, dakle, sa svih strana svijeta ljudi dolaze da se poklone u ovoj najvećoj hrišćanskoj sveti. Dakle, tu smo po ulasku u hram, prvo smo se popili na Golgotu, gdje smo cjelivali mjesto gdje je oboden bio časni krst, gdje je Gospod radi nas i radi našega spasenja bio razapet, gdje je prolio svoju prečistu krv za nas. Cjelivali smo to mjesto, cjelivali golgotske stijene. Tu se sa ljubavlju i sa vjerom i sa molitvom poklonili toj svetinji, cjelivali časni krst. Zatim smo se sa Golgote spustili do ploče pomazanja, gdje je nakon skidanja sa krsta položeno bilo Kristovo tijelo i pomazano mirisimo u jednu pogrebna platna. I onda svakako najglavno mjesto poklonjenja jeste sami živonosni grob Gospodnji, gdje smo tada zaista u jednom velikom redu čekali strpljivo i sa molitvom i pažnjom da priđemo toj svetinjama, svetinjama. Oko 2 sata smo čekali u redu za ulazak u grob Gospodnji. I taj, evo, vjerojatno su mnogi naši slušaoci imali priliku da već posjete grob Gospodnji, neki se sigurno pripremaju da pođu, ali čini mi se da je teško riječima opisati taj vulkan prosto emocija koji čovjeka obuzmu kad zakorači u kupliju, u grob Gospodnji. Tu nekako više čovjek, eto dok smo u tome redu stajali, svi smo se molili, pominjali imena naših bližnjih. Prosto su nekako sama je molitva išla sa usana i tekla, ali kad se korači čovjek u grob Gospodnji, koliko je to nekako puno nekog umiljenja, osjećaj neke beskrajne ljubavi, da prosto tu čovjek zanijemi, više ne zna ni šta da se moli, ni kako, prosto kao da čovjek zagrlja nekoga najvoljenijeg, majke, takav neki osjećaj neke posebne iline i topline. Svakako, kažem opet, to je teško je to riječima sve dočarati i opisati. S obzirom da su zaista velike gužve bile, nije moguće se nešto dugo zadržavati u samome grobu Gospodnjem, ali monah koji je bio dežurni tada kad smo mi došli, bio je jedan pravoslavni grčki monah iz Soluna koji je tu došao na ispomoć bratstvu groba Gospodnjega, i kad je čuo da je grupa iz Srbije, on je ovako pokazao jednu veliku ljubav prema nama, pa nam je za razliku od svih ostalih tu grupa onako dopustio da se malo ipak i zadržimo tu, da se malo i duže pomolimo, na čemu smo opet i njemu blagodarni toj njegovoj ljubavi. I onda smo dalje nakon toga poklonjenja grobu Gospodnjem obilazili ostale dijelove hrama. To je zaista jedan veliki kompleks, tu ima pored tih glavnih mjesta poklonjenja, ima dosta još manjih kapela, oltara pod svodovima Hrama Vaskrsenja. Sva smo njih na mjesta obišli, poklonili se. U najdonjem dijelu hrama, najniži dio, tu se nalazi jedna pećina, kapela, gdje je Sveta carica Jelena pronašla časni krst Gospodnji. i tu se nalazi jedan katolički oltar, jedna velika statua carice Elene sa časnim krstom. Onda jedan nivo iznad te kapele nalazi se jedna jermenska kapela sa prelijepim mozaicima koja je posvećena Dismasu, pokajanom razbojnju koji je bio sa desne strane gospodnje na Golgoti, koji je zavapio sa časnog krsta: Gospode, sjeti mi se kada dođeš u carstvo svoje, i koga je Gospod udostojio da prvi uđe u raj, dakle pokajani razbojnik. Onda ima još jedan čitavi niz manjih oltara, manjih kapela, počevši od kapele Adamove, koja se nalazi tačno ispod Golgote i gdje po predanju se nalazi Adamova lobanja, njegov grob. I znamo da se i bilo da se rezbari časni krst, bilo da se slika na ikonama, da se u podnožju časnog krsta uslikava ta lobanja Adamova na koju se sliva prečista krv Hristova. Dakle, i tu se vidi na stijenama, vidi se ta neka neobična crvena boja koja je posjeća na tu krv gospodinu koja se slijevala na Adamovu lobanju. Dakle, tu smo da poslije u nizu još nekoliko manjih oltara, žena mironosica, onda kapetana Longina i druge. Tu onda opet ima jedan katolički oltar, čini mi se da je on ženama mironosima posvećen. Ima iza samoga groba gospodnje nalazi se koptski oltar, opet sa druge strane postoji jermenski oltar, tako da sve ove veće, važnije hrišćanske zajednice imaju svoj neki kutak tu u hramu Vaskrsenja, svakako sta te glavne svetinje drži i o njima se brine pravoslavna Jerusalimska patrijaršija. Opet tu postoji jedan veliki katolikon ili taj centralni dio hrama gdje se nalazi veliki oltar pravoslavni posvećen Hristovom Vaskrsenju, koji se nalazi i tačno preko puta u okline groba gospodnjeg. Dakle, tu smo proveli dosta vremena dok smo sva ta mjesta obišli, celivali, poklonili se. Nakon toga otišli smo dalje na naše hodočašće odatle iz hrama Vaskrsenja i manjeg obilaska još te hrišćanske četvrti u starom gradu Jerusalimu. Otišli smo do mjesta En Karem, to je rodno mjesto svetoga Jovana Krstitelja, koje se nalazi u neposrednom u blizini grada Jerusalima. I to je En Karem, jedno je prelijepo mjesto, puno zelenila, puno izvora, i u tome mjestu su živjeli, imali svoje kuće prvosveštenici Jerusalimskog hrama. Dakle, i otac svetog Jovana Pletića i Krstitelja, Zaharija, koji je također bio sveštenik hrama Jerusalimskom, tu imao svoj dom gdje je živio sa svojom suprugom svetom pravednom Elisavetom, i u tome mjestu En Karemu se i rodio sveti Jovan Krstitelj, na mjestu gdje je po predanju bila njihova kuća. Tu se sada nalazi jedan rimokatolički samostan, a malo visočije u brdu nalazi se ruski manastir pravoslavni koji se naziva Gornja, sa prelijepom velikom sabornom crkvom posvećenom svetom Jovanu Krstitelju, a u istom manastiru nalazi se i jedan stariji hram ikone Kazanske presvete Bogorodice, i po predanju taj hram presvete Bogorodice je podignut na mjestu gdje su se susrele presveta Bogorodica i sveta Elisaveta, njena tetka. To znamo, ono, to je zapisano i u Evanđelju, kada je pošla presveta Bogorodica kod Elisavete i s njom se srela, kako je zaigralo dijete u utrobi Elisavetinoj, sveti Preteča, I kad je ona rekla, Presveta Bogorodice, otkud to da dođe k meni mati gospoda mojega, i onda je Presveta Bogorodica nadahnuta Duhom Svetim izrekla onu divnu pjesmu koju je već vjekovima crkva pjeva na jutarnjem bogosluženju, veliča duša moja gospode, urava se duh moj Bogu spasu mom, i tako dalje, ta predivna pjesma Presvete Bogorodice. Dakle, tu smo se poklonili toj svetinji, tu postoji, čuva se jedan kamen sa kojega je prvu svoju propovijed održao sveti Jovan Krstitelj. Nakon ove svetinje, opet smo se vratili u grad Jerusalim, gdje smo posjetili manastir Časnoga Krsta, koji je sagrađen na mjestu gdje je po predanju raslo Lotovo drvo, koje je starozavjetni pravednik Lot posadio na tome mjestu i od koga je opet po predanju napravljen časni krst na kome je Gospod naš bio razapet. Prelijep manastir, prelijepi hram, tu nas je sa velikom ljubavlju dočekao iguman toga manastira, koji je ujedno i episkop Filumen. On je episkop Jerusalimske patrijaršije, sa velikom nas ljubavlju dočekao, veliko gostoprimstvo nam ukazao našoj grupi nakon poklonjenja u samome hramu i tome mjestu gdje je to gotovo drvo bilo posađeno. On je sa svojim bratstvom za nas pripremio lijepo posloženje u manastirskoj gostoprimnici i dugo vremena proveo sa nama u prijatnom razgovoru. I sa tom posjetom manastiru Časnoga Krsta u Jerusalimu i završili smo taj prvi dan našega pokloničkog putovanja u Jerusalimu.
Da li ste vi prvi put u Svetoj zemlji?
Da, prvi put.
Da li ste očekivali da vidite takva ta sveta mjesta, s obzirom da svi mi se pripremimo kada krećemo na hodočasničko putovanje, a pogotovo kada je riječ o Svetoj zemlji, jer tako čitamo Novi Zavjet i sve nam je tamo opisano kuda je to Hristos hodio. Da li ste mogli pretpostaviti da je do danas tako?
Znate kako to je, ja sam dosta ljudi slušao koji su išli u Svetu zemlju, pričali ta svoja iskustva sa tih putovanja, opet dosta ima snimljenih i filmova dokumentarnih, gdje je to sve ovako na lijepi način prikazano, dočarano. Dosta smo svi i čitali tih raznih putopisa iz Svete zemlje, ali opet kad čovjek tamo ode, to je nešto posebno. Dakle, zaista jedna velika blagodat, veliko ukrepljenje u vjeri, ovako veliko jedno osvježenje. I prosto, čini mi se, iako što vi kažete i čitajući evanđelje, sve to mi nekako sebi dočaravamo sva ta mjesta, ali opet kad dođemo na to mjesto gdje je Gospod hodio, gdje je činio čuda, gdje je propovjedao, gdje su apostoli sa njim išli, nekako je to zaista jedan poseban osjećaj i čini mi se sad svako naredno čitanje evanđelja će nekako biti bogatije i punije nakon obilaska svih tih svetih mjesta.
Znači, predlažete i našim slušocima da kad neko ode do Svete zemlje, kad se vrati, da opet pročita, možda doživi taj Novi Zavjet i tu Svetu zemlju.
Pa jeste, evo ja sad nakon povratka i kad sam čitao i što u domu, što u hramu, na bogosluženjima, čini mi se nekako mi sve to biva prisnije, jasnije, kad opet se prisjetim eto svih tih mjesta gdje sam se udostojio da ih posjetim i da se tim mjestima poklonim i celivam sva ta mjesta koje je Gospod svojim prečistim stopništvom.
Da čujemo malo muzike, nakon toga slušamo kako je protekao nastavak puta i drugi dan koji ste rekli da ste također proveli u Jerusalimu.
Tako je.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Dragi slušalci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Jerusalim od zlata. Danas nam protojerej Stavrofor, otac Slobodan Zeković, arhijerejski protoprezviter Barski, govori o svom hodočašću u svetu zemlju. Oče, evo čuli smo kako je protekao prvi dan, opisali ste stari grad, mjesto koja ste posjetili i svakako hram Hristovog Vaskrsenja i Kuvukliju, Enkarem ste posjetili i taj dan ste završili sa posjetom hramu Časnoga Krsta.
Tako je.
Da sada čujemo ovaj drugi dan. Gdje ste bili?
Dakle, sljedeći dan bila je nedjelja, 7. oktobar, praznik Svete Prvomučenice Tekle i u ranim jutarnjim časovima smo se uputili prema Getsimaniji, prema manastiru groba Presvete Bogorodice, gdje smo imali veliki blagoslov i veliki dar, veliku čast da svetu liturgiju služimo na grobu Presvete Bogorodice. To je jedan prelijep i čudesan hram koji se, s obzirom da je on većim svojim dijelom ispod nivoa zemlje, onda se on i sa puta skoro da se i ne vidi dok se ne uđe u samo dvorište manastira, kao i brojna druga sveta mjesta i tu, pored pravoslavnih i drugih hrišćana, imaju, što se kaže, svoj neki kutak, tako da i na grobu Majke Božije naša braća Jermeni imaju također jedan dio hrama koji njima pripada i koji oni koriste. Dakle, došli smo u tu svetinju, niz jedno veliko dugo stepenište se silazi u unutrašnjost hrama, negdje na polovini toga stepeništa nalazi se jedna mala kapela posvećena svetim pravednim bogoroditeljima Joakimu i Ani i u toj kapeli nalazi se i njihovi grobovi. A zatim kad se niz to stepenište siđe do kraja, tu se onda u tom jednom, da kažemo, ambijentu koji ovako posjeća na pećinu, tu se nalazi samo grobno mjesto Presvete Bogorodice. To je isto jedan mali ovako prostor, kapelica posjeća u duše manjih i dimenzija, ali posjeća i na grob Gospodnji. Ulazi se unutra u tu unutrašnjost groba, koja je također ovako prilično tijesna, mala, tu 3-4 čovjeka mogu da stanu. Tu se nalazi ta grobna ploča i ona služi kao časna trpeza prilikom služenja svete liturgije. Iza te kapelice, koja je grob Majke Božije, nalazi se još jedan prostor gdje se nalazi proskolidija i tu u sredini toga prostora iza groba Majke Božije u jednom prelijepom tronu nalazi se čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Jerusalimske. Tu smo se, dakle, sabrali, poklonili se grobu Majke Božije i njenoj čudotvornoj ikoni Jerusalimskoj i tu smo zajedno oslužili svetu liturgiju kojom je načelstvovao jedan jeromonah Jerusalimske patrijaršije, a tu je sa nama bila još jedna grupa iz Srbije koja je sa jednom drugom agencijom doputovala i koju je predvodio protojerej Stavrofor Tode Jeftenić, starešina crkve svetoga Nikole na Novom groblju u Beogradu. Tako da smo nas dvojica zajedno sa ovim jeromonahom Jerusalimske patrijaršije služili svetu liturgiju, tu smo se svi pomolili, pričestili životvornim tajnama tijela i krvi Gospodnje i ispunjeni velike blagodati sa ovoga divnoga svetoga mjesta, krenuli dalje u bilazak svetinja. Kao što rekao smo, taj grob Majke Božje nalazi se u Getsimaniji, to je dakle također dio Jerusalima, preko puta staroga grada, tu se iz Getsimanije vide se zidine staroga grada. Tačno, dakle, tu preko puta Getsimanije nalazi se zlatna kapija, jedna od kapija staroga grada Jerusalima, koja je sada zazidana, a kroz tu kapiju je na svijeti na Magaretu u Jerusalim ušao Gospod naš Isus Hristos kada je krenuo na dobrovoljno stradanje. Tu smo dakle nakon poklonjenja i grobu Majke Božije i te svete liturgije otišli do Getsimanskog vrta gdje je Gospod, znamo svi te odlomke iz Evanđelja gdje je Gospod pred svoje stradanje molio se Otcu svom nebeskom da ako je moguće da ga mimoiđe čaša, ali opet ne kako on hoće, nego kako je volja Otca njegovog nebeskoga. I tu tome vrtu koji je pun maslina, ima i dosta maslina starih koje su upravo iz toga potiču iz perioda kada je Gospod na tome mjestu bio i tu se molio. To je mjesto gdje je i Juda izdajnik došao sa vojnicima da uhvate Krista Gospoda. Dakle, tu se u Getsimanskom vrtu nalazi jedna prelijepa bazilika koja se naziva Bazilika Agonije. To je rimokatolički hram u kome se u oltarskom dijelu nalaze i stijene autentične iz toga doba na kojima se Gospod molio. Ta bazilika je ukrašena prelijepim mozaicima kako u unutrašnjosti hrama, tako i prelijepi mozaici postoje i na iznad samoga ulaza u baziliku. Nakon poklonjenja Getsimanskom vrtu otišli smo do ruskog manastira Svete Marije Magdalene koji se nalazi u neposrednoj blizini. To je jedan prelijepi hram u ruskom stilu izgrađen krajem 19. vijeka sa onim prelijepim zlatnim ruskim kupolama. Kao najveća svetinja u tome manastiru čuvaju se čudotvorne mošti svete prepodobno mučenice Jelisavete. Ona je bila sestra svete carice Aleksandre, ruske carice, supruge svetoga cara Nikolaja II. Romanova, koja je u isto vrijeme kad su postradali, kad je postradila sveta carska porodica, tih dana mučenički je postradala i sveta Jelisaveta i ruski vojnici, bjelogardejci uspjeli su da njeno tijelo, sveto njene mošti, da iz Rusije prenesu i one su dospjele do svetog grada Jerusalima i svoj mir našle u ovom svetom manastiru Svete Marije Magdalene. Pored čudotvornih mošti u Svete Jelisavete, tu se nalaze i mošti svete mučenice Varvare, koja je zajedno sa svetom Jelisavetom postradala od boljševika. Nakon poklonjenja ovom manastiru otišli smo opet prema starome gradu i prije ulaska u stari grad otišli smo na brdo Sion gdje smo se poklonili najprije u Sionskoj gornici. To je dvorana u kojoj je obavljena tajna večera i mjesto gdje se desio onaj čudesni događaj silaska Duha Svetoga na apostole, na svetu pedesetnicu. U istom tom kompleksu gdje se nalazi Sionska gornica, u donjoj zoni toga kompleksa, nalazi se grobno mjesto cara Davida, Salmopojica. To je jedna od velikih svetinja jevrejskih koje Jevreji i čuvaju. I tu smo se također poklonili. Onda smo opet ušli kroz Sionsku kapiju u stari grad Jerusalim u jevrejsku četvrt gdje smo se spustili kroz te ulice i spustili se prema zidu plača, najvećoj jevrejskoj svetinji, a znamo da taj zid plača to je jedini sačuvani ostatak nekadašnjeg Jerusalimskog hrama, to je u stvari potporni zid nekadašnjeg velikog Jerusalimskog hrama koji je bio sagrađen na uzvišenju koje se naziva Morija, brdo Morija. To je ono mjesto gdje je sveti patrijarh starozavjetni Avram htio da žrtvuje po naredbi gospodnjoj svoga sina Isaka i znamo tu biblijsku priču kako je Gospod u posljednjem trenutku zaustavio Avrama da to ne uradi, jer je vidio da koliko Avram ima vjeru, da vjere u Boga živoga nije ni svoga sina požalio. I tu je sklopio Avram savez sa Gospodom i na tome mjestu na brdu Morija kasnije je car Salomon sazidao taj veličanstveni Jerusalimski hram, koji je opet znamo bio rušen pa obnavljan iz dva puta. Posljednji put je car Irod obnovio taj hram, koji su kasnije Rimljani u temelja porušili, jer to jedino što je od njega ostalo jeste taj potporni zid koji se naziva zidom plača i koji za Jevreje iz čitavog svijeta predstavlja najveću svetinju, mjesto njihovog hodočašća. Danas se na brdu Morija, na mjestu gdje je nekada se uzdizao Jerusalimski hram, nalazi muslimansko svetilište, to je čuvena Al-Aqsa džamija, a preko puta nje nalazi se i kupola na stijeni, to je ona prepoznatljiva jedna građevina, svi naši slušalci i koji su bili, koji nisu bili, znaju da na onoj panorami Jerusalima, ona ovako zauzima jedno centralno mjesto, velika zlatna kupola, također mjesto hodočašće za sve muslimane. Dakle, tu smo tu jevrejsku četvrt obišli i onda smo po završetku toga obilaska imali slobodno vrijeme koje je iskoristio kako je to ko htio, a najveći broj nas pokolnika iz te grupe bez razmišljanja ponovo smo otišli u hram Vaskrsenja, gdje smo iskoristili priliku da se još jednom poklonimo i grobu Gospodnjem, Golgoti i drugim mjestima koja se čuvaju pod polama ovoga hrama i gdje smo nekoliko sati proveli u molitvama, gdje su opet i toga dana velike grupe poklonika sa svih strana svijeta priticale da se poklone ovoj najvećoj hrišćanskoj svetinji. I time smo završili taj drugi dan našeg boravka u Jerusalimu. Sljedećega dana, to je dakle bio već ponedjeljak, 8. oktobar, naš dalji boravak u Jerusalimu, nastavili smo obilaskom Maslinske gore. Prvo smo pošli na jednog vidikovca, odakle se pruža prelijepi pogled na stari grad Jerusalim. To je, svi imaju u glavi, čini mi se, tu najdivniji panoramski pogled na stari grad Jerusalim, koji se upravo, te fotografije prelijepe i slike prave se upravo sa Maslinske gore, odakle se pruža najljepši pogled na sveti grad Jerusalim. Nakon tog jednog zadržavanja kraćeg na tome mjestu gdje smo svi ovako se zajednički fotografisali, da imamo za uspomenu te prelijepe kadrove grada Jerusalima, otišli smo do jednog rimokatoličkog karmeličanskog samostana koji se naziva Oče naš ili Pater Noster, koji je sagrađen na mjestu gdje je Gospod i izgovorio pred svojim učenicima ovu molitvu i tu najljepšu molitvu Oče naš koju svakoga dana svi hrišćani čitaju. I u tome samostanu na kamenim pločama na više od 200 jezika ima ispisana, imaju table sa ispisanom molitvom Oče naš, pored tome mnoštvo jezika ima i jedna tabla gdje je na srpskom jeziku ova molitva Gospodnja napisana. Tu smo također pročitali Sveto Evanđelje, pomolili se i onda smo pošli prema mjestu Vaznesenja Gospodnje, također na Maslinskoj gori, gdje se nekada uzlizao veličanstveni hram Hristovog Vaznesenja, velika bazilika koju je sagradio sveti car Konstantin, koja je kasnije, kao i brojne druge svetinje na tom prostoru postradala, bila porušena i sad imaju samo ostaci toga nekada veličanstvenog hrama. Tu je kasnije u neposrednoj blizini podignuta jedna džamija, a tu u sredini toga kompleksa gdje se nekada nalazio taj veliki hram, nalazi se jedna mala kapelica koju sada drži u svom vlasništvu jedna arapska muslimanska porodica. I tu u toj maloj kapelici nalazi se jedna kamena ploča na kojoj se nalazi posljednja Kristova stopa urezana u taj kamen sa mjesta odakle se Gospod paznio na nebo. Svi smo se tu poklonili, celivali, otpjevali tropar vaznesenja, pročitali evanđelje o vaznesenju Gospodnjem i zatim smo se odavde uputili u ruski pravoslavni manastir Vaznesenja Gospodnje koji se u neposrednoj blizini nalazi. To je također svetinja koju su ruski misionari sagradili krajem pomoć carske Rusije sa krajem 19. vijeka. Prelijepi hram Vaznesenja Gospodnje pored kojeg se uzdiže jedan veličanstveni zvonik kojega ovako i zdravim svi nazivaju ruska svijeća, visok oko 70 metara i koji se skoro iz takoga dijelaju salima, taj prelijepi zvonik se vidi. Čak se i nema vidi taj zvonik ruskog manastira Vaznesenja Gospodnjeg. Tu, pored samoga hrama, nalazi se jedna stijena, jedan kamen, na kome je po predanju stajala Presveta Bogorodica u tome trenutku kada se Gospod uznosio na nebo. Iza ovoga glavnoga hrama nalazi se još jedna manja kapela, paraklis posvećen svetom Jovanu Krstitelju, gdje se kao velika svetinja čuva mjesto gdje je bila sahranjena glava svetog Jovana Krstitelja i gdje je ona otkrivena. Znamo da imamo one praznike, prvo, drugo i treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. To prvo obretenje bilo upravo na tome mjestu koje se u ovome manastiru čuva. Nakon obilaska Maslinske gore, mi smo nastavili dalje svoj put prema Vitlejemu. Prije samoga Vitlejema otišli smo do Judejske pustinje gdje smo posjetili dva znamenita pravoslavna manastira, najprije manastir Svetoga Save posvećenog u Judejskoj pustinji, koji je po mnogo čemu vezan i za nas pravoslavne Srbe. Sveti Sava osvećeni je živi i podvizavao se u 6. vijeku. On je osnivač ovoga manastira. On je najprije došao tu u pustinju gdje kroz sve te pustinje protiče potok Kedron. I sa druge strane Kedrona nalaze se u brdu Isposnice gdje je Sveti Sava najprije i došao, Sveti Sava osvećen i tu se podvizavao. Onda su oko njega počeli da se sakupljaju drugi podvižnici, da od njega se uče monaškom podvigu, monaškom životu. I onda se vremenom ukazala potreba da se ipak napravi jedno monaško naselje, tako da je Sveti Sava molio se Gospodu i dobio je to. Od Gospoda je bio poučen da ipak sa druge strane toga potoka treba graditi manastir. I tu je, molitvama Svetoga Save, otvorio se jedan izvor koji do dan danas, iz koga izvire lijepa pitka voda, iz kojega se i monaštvo toga manastira već vjekovima snadbijava vječom vodom. Tu je dakle kao ptičje gnjezdo u stjenama Sveti Sava posvećen i sagradio tu svetu obitelj i gdje se evo toliko vjekova, 15 vjekova molitve uznose za spasenje čitavog svijeta. Znamo da je Sveti Sava osvećeni prije svoga upokojenja ostavio svojim monasima i naslednicima u amanet da će kroz neko dugo vrijeme da će u njihovu svetu obitelj doći iz daleka jedan monah carskoga porijekla, njegovoga imena, i da njemu za blagoslov daju njegov igumanski štab, patericu i ikonu čudotvornu presvete Bogorodice Nekupitateljnicu. Kasnije ste u istom tom manastiru, znamo da se podvigavao i sveti Ivan Damaskin, koji u tom zavjetu svetog Save Osvećenog dodao i još jedan svoj zavjet da se tome istom monahu kome budu predani na blagoslov paterica svetog Save Osvećenog i majke Božje Nekupitateljnice, da se preda i čudotvorna ikona presvete Bogorodice Trojeručice. A opet nego je malo dugo ovu priču, znamo svi ono iz šitija svetog Ivana Damaskina, kada je on nepravedno bio opslužen od kalifa u Damasku, da je pisao pisma protiv njega antickom caru, da mu je bila osječena desna ruka i da se on pred tom ikonom majke Božje u svome domu molio da mu je majke zacijelila osječenu ruku, da je on iz blagodarnosti dao da se napravi jedna ruka od srebra koja je zatim dodata ikonu i to je zato se naziva sve treće srebrne ruke ikona Trojeručica. Dakle, on je postavio amanet da se i ta ikona preda tome monahu Savi koji će doći u svoje vrijeme i eto prošlo je skoro 7 vjekova od toga zavještanja svetog Save Osvećenog kada je naš srpski sveti Sava, znamo da je išao 2 puta u svetu zemlju, prvi put je dolazio, kad je došao u ovu svetu obitelj svetog Save Osvećenog, da je prilikom njegovog ulaska u sabornu crkvu manastirsku, da je ova paterica svetog Save koja je bila privezana uz jedan stup, da je pala. Mislili su u nas da je to vlastni uslati taj konop koji je bio vezan, pa su opet to privezali, sljedeće dana se opet isto to ponovilo i onda su oni počeli raspitivati ko tu ima svetogosti u manastiru i saznali su da je tu naš sveti Sava za koga su opet čuli kakvog je porijekla iz vladarske kuće da je i onda su oni shvatili da je upravo se ispunilo to toliko vjekova staro zavještanje osnivača te svete obitelji da su oni sa velikom čašću tu ugostili svetoga Savu i predali mu na blagoslov patericu svetog Save Osvećenog i ove 2 čudotvorne ikone majke Božije koje se do današnjega dana čuvaju na Svetoj gori, paterica i ikona presvete majke Božije Trojeručica u Hilandaru, a ikona Bogorodice Nekupitateljnice u isposnici svetoga Save u Kareji. Po tipiku svetog Save Osvećenog u ovaj manastir ne mogu da, slično kao na Svetoj gori, ne mogu da ulaze žene, tako da bratija manastira za ove sestre koje su bile u našoj grupi, oni su za njih manastir izdjeli jedan pivot u kome se nalaze kresnice moštice svetitelja na poklonjenje i celivanje i one su tu ispred manastira bile poslužene, dok smo i ostali članovi grupe ušli u sami manastir, poklonili se moštima svetog Save Osvećenog koje su eto 15 vjekova netruležne, cjelokupne. To je jedno zaista posebno mjesto, tako nekako valjda i zbog svetog sjećanja na tu bogatu istoriju toga manastira, na boravak našega svetoga Save u tom manastiru, ali opet i ta ljubav monaha tamošnji, njihovo gostoprimstvo, zaista čine da se u tome manastiru osjećamo kao u svojoj kući. Tako je nekako puno ljubavi, velika se tako nekako prima i ljubav od tih monaha i sama blagodat toga svetoga mjesta. Zaista kao da smo tu po ko zna koji put došli, kao da nije bio prvi dolazak, koliko se ta osjeva ta neka prijatna, blagodatna atmosfera na tome svetome mjestu. Celivali smo mošti svetog Save Osvećenog, obišli manastir, bili od bratije monaha lijepo dočekani, ugošteni, posluženi. I onda smo nastavili dalje svoj put prema također drevnoj velikoj svetoj lavri svetog Teodosija Velikog, osnivača opštežića, koji se nalazi također nedaleko od manastira Svetoga Save. I u ovom manastiru Svetog Teodosija bili smo toplo primljeni od igumana starca Iroteja. Tu smo se poklonili velikoj sabornoj crkvi, a u donjem dijelu toga hrama, u kripti, koja je ovako kao jedna velika pećina, tu smo celinovali grob Svetog Teodosija Velikog. I tu se nalaze još nekoliko grobova koji se ovako nazivaju grobovi majki. Tu se nalaze grobovi nekoliko majki poznatih svetitelja, između ostalih grob majke Svetoga Teodosija Velikog, onda grob majke Svetog Save Osvećenog, onda grob majke Svetog Kirijaka Otčelnika, a onda grob Sveti Kozma i Damjana i još nekoliko svetitelja, zaista velika svetinja, velika blagodat se na tome mjestu osjeća. I nakon toga poklonjenja i ovako jednog kraćeg posluženja koje je za nas tu pripremljeno, udostojio sam se jednog velikog posebnog blagoslova koji je ovako postavio na mene lično jedan poseban pečat u cijelom ovome pokljeničkom putovanju. Naime, od igumana ove svetinje, oca Jeroteja, dobio sam na blagoslov za naš saborni dan Svetog Jovana Vladimira u Baru dio moštiju svetih preporodno mučenika otaca ovoga manastira, koji su mučenički za Hrista postradili 614. godine od Persijanaca. Znamo da je 614. godine da je persijski car Hozroje ustošio svetu zemlju i da su tada mučenički postradale hiljade hrišćana, među njima i veliki broj monaha tamošnjih manastira, tako da su tada na stotine monaha i lavre Svetog Teodosija Velikog i manastira Svetog Save Osvećenog, Svetog Gerazima Jordanskog i brojnih drugih manastira u Palestini, da su tada mučenički postradali. I svi ovi manastiri zaista su puni tih mučeničkih moštiju. Tako dakle, eto, za naš saborni hram smo dobili tada taj veliki blagoslov od igumana Iroteja i te svete mošti donijeli smo ovdje u Baru, naš saborni hram, i tu su izloženi na poklonjenje i celivanje svima koji dolaze u hram Svetoga Jovana Vladimira. Iz lavre Svetog Teodosija mi smo se uputili prema Bitlojemu, gdje smo odmah po dolasku pošli u crkvu rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, koja se nalazi u samome centru starog grada Bitlojema. Evo, pomenuli smo sad ovo to veliko ustošenje svete zemlje i tamošnjih svetinja od Persijanaca u njene cara Hozre 614. godine. Jedna od rijetkih svetinja koja tada nije oskrnavljena i spaljena jeste upravo ova crkva rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista u Bitlejemu, a razlog što ona tada nije srušena, spaljena, opustošena, jeste što je na ulazu u samu baziliku koju je također sagradio sveti car Konstantin, bili su izobraženi likovi tri mudraca sa istoka koji su bili prikazani u persijskim nošnjama. Tako kad je vidio Hozroje te likove mudraca sa istoka u persijskim narodnim nošnjama, on je naredio svojoj vojsci da se ta crkva ne dira. I tako je ona ostala tada sačuvana. Dakle, tu smo ušli u tu veliku svetinju. To je velika prostrana bazilika, ali je ovako interesantan sam ulaz u baziliku, tu su jedna mala, niska ljudska vrata koja se nazivaju vratima smirenja ili vratima poniznosti, tako da svako ko dolazi u tu veliku svetinju mora baš onako da se savije, pokloni da bi ušao u unutrašnjost ove prelijepe bazilike, i to je jedini ulaz u sami hram. To je dakle jedna ogromna, velika, monumentalna crkva sa dvije kolonade velikih monumentalnih stubova. Tu se, ona je sad u jednoj velikoj fazi obnove koju ovako u velikoj mjeri finansira i palestinska samouprava na čelu sa njihovim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Vrši se konzervacija i čišćenje zidnih mozaika koji su već u dobroj mjeri zasijali u punome sjaju. Oni su bili dosta ovako, imali smo priliku, tu imaju čak i izložene neke fotografije prije početka obnove bazilike, gdje su ti mozaici bili onako dosta tamni, čak jedva i primjetni, a sad su oni zasijali u punom sjaju, prelijepi mozaici iz doba cara Konstantina, koji nisu nažalost u velikoj mjeri sačuvani, to su onako više, možemo reći, djelimično fragmenti tih starih mozaika. Tu je također u hramu rođenja Hristovoga bila ogromna gužva i tu smo također dugo, više od sat vremena čekali u redu da bismo se poklonili Betlehemskoj pećini koja se nalazi ispod glavnog oltara ove bazilike. Glavni taj oltar i samu Betlehemsku pećinu drže pravoslavni Jerusalimska patrijaršija, a i ovdje također i rimokatolici Jermeni, kopti imaju svoje manje oltare u samoj bazilici. Ali taj glavni oltar i samu Betlehemsku pećinu čuva Jerusalimska patrijaršija. Dakle, Betlehemska pećina, mjesto rođenja našeg Gospoda, nalazi se ispod toga glavnog oltara. U samu pećinu silazi se iz tebe crne stepenice i odmah kada se siđe u taj prostor Betlehemske pećine, sa desne strane nalazi se samo mjesto rođenja Hristovoga sa onom velikom srebrnom zvijezdom koju smo svi imali prilike da vidimo i tako i na fotografijama na raznim snimcima, a iznad toga mjesta nalazi se časna trpeza presto na kome se služi sveta liturgija. Preko puta toga mjesta rođenja nalaze se jaslice i još jedan ovako širi prostor unutrašnji gdje za vrijeme kada se tu služi sveta liturgija stoji narod. Sa druge strane imaju opet druge stepenice koje služe za izlaz Betlehemske pećine. Tu smo se također malo zadržali, pomolili, počitali evanđelje, otpjevali tropar i kontakt Rođenja Hristovoga i sa tim poklonjenjem Betlehemskoj pećini i hramu Hristovoga rođenja završili smo još jedan dan našega pokloničkog putovanja.
Oče, hvala vam na ovako iscrpnim prenošenjima i na emocijama koje dijelite sa slušaocima. Zaista sve ste dočarali kao da gledamo taj neki dokumentarni film. A ono što bi bilo interesantno još možda, kakva je situacija u Betlehemu kad ste vi bili? Često se desi da hodočasnici nekad ne mogu da posjete Betlehem jer je situacija veoma ozbiljna zbog sukoba između Izraela i Palestine. Nadam se dok ste vi bili da je bilo sve u redu, čim ste sve ovako mogli lijepo da obiđete.
Bogu hvala, sve je bilo mirno, nismo imali s te strane nikakvih problema. Sva mjesta koja smo planirali da obiđemo, mi smo obišli. E sad, vidi se zaista, iako je sve mirno, vidi se dakle često na jedno ovako baš veliko prisustvo izraelske i vojske i policije, kako u Jerusalimu, tako i u drugim mjestima. Sami grad Betlehem, on prolazi na palestinskim teritorijama i on je, Jerusalim i Betlehem, to je bukvalno sad postao jedan grad, kako se grade i šire oba grada, tako da su oni bukvalno ispojeni. Jer to je inače mala razdaljina, nekih 7-8 km između Jerusalima i Betlehema, i tu negdje na pola toga puta nalazi se ta linija razgraničenja između Izraela i palestinskih teritorija. Poznato je našim slušalcima da je Izrael te teritorije palestinske prosto ogradio jednim velikim zidom koji je dug 560 km, betonski zid visok 7 metara koji razdvaja palestinske teritorije od Izraela. Ima dosta tih punktova na kojima se prelazi sa jedne teritorije na drugu. Mi, Bogu hvala, nismo imali na tim punktovima većih zadržavanja, lako smo prošli, tako da, iako je to vidljivo, dakle, da postoji ta jedna neprisnuta jedna tenzija, zaista nismo imali nikakvih problema i svih tih dana bilo je mirno i lako smo sva ta do svih mjesta došli i obišli sve ono što smo imali u planu.
Onda nastavljamo dalje priču i da naši slušalci imaju priliku da zatvore oči i da dožive sve ovo što ste ispričali do možda nekog njihovog puta u svetu zemlju. Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata čuli ste prvi dio razgovora sa protojerejem Stavroforom, arhijerejskim protoprezviterom Barskim i starješinom sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira Slobodanom Zekovićem, koji je u oktobru mjesecu posjetio Svetu zemlju. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućete i nastavak ovog veoma zanimljivog razgovora. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i studija Radio Svetigore Vesna Krivčević. Zbogom!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.